Lazima marowari George Orwell. Niekto téma, ktoré bychom mohli modifikovať ako budoucnost informačních technologií. Z pohledu ovšem tohoto autora britského, jehož dvě práce vyšly u nás, a sice ten známý román z 1984, který jste pravděpodobně někteří z vás četli, a pak Farma zvířat. Já bych to dneska dělal tak, že vám tady nechám prázdné lístky a prosím vás, co vás napadne v průběhu přednášky, nějaká otázka, nebo byste chtěli vyslovit nějaký svůj názor, ale především otázky, napište na lístek, já se potom srovnám a pokusím se v rámci možnosti odpovědět. Není to povinné, je to anonymní, já nechci jméno, ale můžete se zeptat na cokoliv, co se týká té problematiky, o které budu říkat. Takže tady jsou lístky, pokud je použijete, tak je v léčce takže téma varování George Orwella. Před zneužitím informačních technologií. Zopakuju to, co považuji za informační technologie. Už jsme o tom hovořili, je to to C plus C, to znamená, je to výpočetní a telekomunikační technika, je to počítač hardware software plus telekomunikace dnes orientovaná na světlovody, které přenášejí informace, respektive data tou rychlosti až 300 000 km za vteřinu. A jsou to samozřejmě dneska i stále více rozhlasové a televizní sítě, které přecházejí na digitální spojení. Možná, že někteří z vás znáte jméno Jiří Hadák. To je náš přední publicista, dneska publikuje především tady v deníku Právo. Je to nesmírně vtipný stylista, jeden z našich nejlepších stylistů. Tento autor vydal knihu, která se jmenuje Orwellovo století. To je kniha o 20. století, o událostech 20. století, inspirovaná Orwellem. Jinak s Orwellem nemá nic společného, pouze tuto inspiraci. Je to kniha, která zahrnuje podstatné události den po dní v průběhu 20. století. Je otázka, jestli toto století, které bývá různým způsobem nazýváno, většinou metaforicky, obrazně, jestli je správné nazývat Orwellovým stoletím. Ale uvědomme si, že George Orwell vlastně z některých závažných nebo z nejzávažnějších událostí tohoto století bral inspiraci pro především pro svůj román nazvaný 1984. A tu inspiraci bral z takových totalitních hnutí, jako byl fašismus, který se uplatnil nejprve v Itálii, ve Španělsku, pak v Německu, ale také v řadě dalších zemích, v Japonsku a tak dále. Bral inspiraci z období stalinismu, o tom nemusím nic dalšího vykládat. Ovšem 20. století bylo poznamenáno některými dalšími totalitními režimy, například Pol Potův režim a tak dále. Já, když jsem hovořil o informačních technologiích, tak jsem mluvil o jejich ambivalenci. Já bych tady uvedl jeden výrok Ondřeje Neffa, ten o takzvaných prostředcích dohledu. Já se potom k tomu termínu ještě dostanu. On říká ve svém článku Elektronický Bůh, který je uložen na internetu, že i demokratický svobodný stát dnes disponuje tak výkonnými technickými prostředky dohledu, o jakých se nezdálo Hitlerovu gestapu a Stalinovu NKVD. Pro vaši informaci, ta zkratka NKVD byla později vyměněna KGB, to znamená tedy tajná policie. Těch varování před zneužitím technologie, zejména informačních technologií, bylo samozřejmě ve 20. století více. Připomeňme tady Čapkovo RUR, Wellsovy romány a tak dále. Ten román George Orwella 1984 se stal jedním z největších bestsellerů, knižních monografických bestsellerů 20. století. A současně vznikl termín orwellismus. Co to je ten orwellismus? To je totalita, nebo tak se používá toho termínu totalitarismus, dovedený do všech detailů, do všech důsledků. Kdo to byl George Orwell? Žil v letech 1903 až 1950. Člověk, který zažil dvě světové války. Poznal fašistickou diktaturu. V té podobě, dejme tomu italské, španělské, německé, japonské. Já bych tady připomenul jeden termín, který jsem už použil v jiné přednášce před několika měsíci, a sice ten termín univerzalismus. Vzpomeňte si, že jsem ho odlišil od termínu globalizace. Univerzalismus je snaha rozšířit určitou ideologii, určitý systém, většinou násilnými prostředky, do jiných zemí. Kdežto globalizace je podstatně něco jiného, o tom jsme tady podrobně hovořili. Čili ty projevy fašismu, nacismu, stalinismu, to byly projevy univerzalismu. To byla snaha rozšířit celosvětově určitou ideologii za účelem ovládání dalších zemí. to je velmi zajímavá okolnost, se narodil v Indii jako britský občan. To bylo běžné, protože Indie byla závislá na Británii. To byla součást Dominia. A v roce 1922 až 1927 byl dokonce příslušníkem policejních sborů v Barmě. A je to zajímavá okolnost. On poznal ten kolonialistický režim, jak tak řekl, zevnitř. Ale dva roky žil mezi tuláky a žebráky v Londýně a v Paříži, tedy ve velkých evropských městech, a poznal život opět, tak řekl, z té negativní stránky zdola. Ve 30. letech byl jako levicový novinář ve Španělsku, kde se zúčastnil občanské války. Bojoval na straně demokratické. Víte, že v druhé polovině 30. let došlo ve Španělsku k občanské válce, kde proti sobě stála taková demokratická strana a proti ní generál Franco, vlastně fašista, podporovaný tehdy už Německem a některými dalšími státy. Němci si tam zkoušeli svoje zbraně. Občanské válce v Německu. On se vrátil z této občanské války s podlomeným zdravím. Nikdy se už zcela neuzdravil. Zemřel ve 47 letech svého věku. V průběhu druhé světové války byl zaměstnán v BBC, tedy v prestižní britské rozhlasové stanici, a živil se jako novinář, psal do denního tisku. V roce 1949 napsal to své nejslavnější dílo, nazvané 1984, tímto počtem, které je ve své podstatě obžalobou stalinismu, ale jsou tam i fakty, které poukazují na tehdejší fašismus. Jsou tam prvky vlastně ze všech totalitních režimů. Je to svým způsobem dost otřesná antiutopická, tak utopie většinou, které se zaměřují na nějakou lepší společnost, že vize budoucí totality. Je to varování. Dílo bylo vydáno v roce 1950. Uvědomme si, že to je rané období počítačů, je to počátek vypočetní techniky, což je z tohoto hlediska, protože tam jde o zneužití informačních technologií velmi důležité. Co je poselstvím této knihy, která se jmenuje, opakuji, 1984? Tak zaprvé, že jakákoliv demokracie je velmi křehké zřízení, které snadno se může zvrhnout v nějaký totalitní systém. My jsme už o tom trochu tady mluvili, že demokracie sice doslova se mohla přeložit jako vláda lidu, ale to tak plně neodpovídá. Tam u demokracie je důležité, že jsou tam tři základní relativně autonomní složky, to znamená, že je tam moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní, že to jsou ty tři základní složky demokracie, a že takovým základním zaměřením demokracie je určitá ochrana menšin. A z hlediska komunikačního je velmi důležité, to jsou jenom některé základní znaky demokracie. Z hlediska komunikačního je důležité, že demokracie nad rozdíl od totalitních systémů klade důraz na horizontální komunikaci, na rozdíl od tedy totalitních režimů, které kladou důraz na vertikální komunikaci. Horizontální komunikaci si představte jako v podstatě převažující komunikaci mezi lidmi běžně, že ta vertikální komunikace, to je komunikace, která jde od zhora dolů a od zhora nahoru, ve smyslu nějakých hlášení, zpráv a tak dále. První ve 20. století, tedy v tom minulém století, tady převládala v prvních desetiletích jedna veliká iluze. Iluze, že demokracie má dostatečně důmyslné, propracované záchranné mechanismy, které jsou schopny izolovat a postupně ničit nová ohniska totalitních systémů. To byla jedna velká iluze, zejména v těch prvních desetiletích 20. století. Ten průběh 20. století tuto iluzi do jisté míry vyvrátil, i když nakonec ty demokratické principy ve společnosti převládly, tak přece jenom se ukázalo, že ty mechanismy proti totalitě jsou tady poměrně dost slabé. Vždycky trvalo určitou dobu, než ty demokratické síly se sformovaly a postavili hráz proti té totalitě. Ale to stálo životy desítek a stovek milionů lidí, kteří padli nebo kteří byli nějakým způsobem, kteří zemřeli nebo byli poškozeni v těch dvou velkých světových válkách a v důsledku vlád totalitních systémů. Na sklonku 20. století se ovšem objevila nová nebezpečí. Nebezpečí ze zneužití informačních technologií. Samozřejmě informační technologie ty byly vytvořeny a ty používáme především k obohacení, k vyšší kvalitě života. Takhle obecně řečeno. Tak, aby nám nahradila těžkou práci, aby nám usnadnila přístup k informaci, přístup k poznání a tak dále. Zároveň ovšem ty informační technologie se staly novým nástrojem totalit, čili vzniklo tady nebezpečí jejich zneužití k teroru, k orwellovskému dohledu, a tady jsme u toho slova orwellovský dohled, nejen nad konáním, ale i nad myšlením lidí. A zase cituju tady Ondřeje Neffa, z toho jeho článku Elektronický bůh. Říká, do značné míry to bude orwellismus, já bych to spíš asi podmínil, abych tady řekl, by to byl orwellismus. A on říká, to bude orwellismus ještě ohavnější, než jaký popsal sám Orwell, protože nejstrašnější je koncentrák plný šťastných vězňů přesvědčených o své svobodě. já k tomu dodávám předstírající svobodu. Takové země ještě existují. Jeden z posledních příkladů, kterým se dost zabývá náš současný tisk dneska, je Kuba. Možná jste viděli jeden z posledních filmů, tak myslím, že před měsícem to bylo, o Kubě. To jsou ty nadšené projevy, nadšené manifestace, že jo, pro ten režim a přitom tedy komplexní úpadek hospodářství, kulturního života, věznění lidí, kteří projeví sebe menší odpor proti režimu odporově. Tak a teď si položíme otázku, proč tady hrozí větší míra zneužití. V posledních asi tak 25-30 letech došlo k exponenciálnímu růstu efektivity použití informačních technologií vzhledem k vynaloženým nákladům. A to udává se tento růst o 8 nebo o více než 8 řádů. Zajímavé je, že v tomto vývoji největší úlohu hraje fyzika. Fyzika, která umožňuje zmenšování rozměru tranzistoru. V důsledku toho roste hustota jejich umístění na těch takzvaných křemkových čipech. Já už jsem vám tady jednou uváděl ten výrok profesora Zahradníka, uvedl v této souvislosti znovu, který v rozhlase prohlásil, že je nedaleko doba, kdy polovina dosud zaznamenaných potenciálních informací bude uložena na kapesních počítačů, které je nosit sebou. Já jsem tehdy k tomu poznamenal, že to je sice pěkné, uložené informace, ale informace musí být uloženy tak, aby si jich bylo možno dostat to, co chci, to, co potřebuji, co odpovídá na můj momentální informační potřebu nebo na můj informační požadavek. Čili samotné to uložení informací ještě neznamená dostupnost informací. Ale ty rozměry se skutečně natolik zmenšují, že ty kapacity tady nesmírně rostou. Vladimír Slámečka, to je jeden z předních amerických, se tady jmenuje Slamecka, ale je to český emigrant po druhé světové válce a stal se jedním z největších informačních kapacit ve Spojených státech, tak ten uvádí, že v blízké budoucnosti bude rychlost počítačů 1 bilion operací za vteřinu, za sekundu, což jsou obrovské, dříve tedy nevídané rychlosti. Počítač už dnes je 1000x rychlejší než ten, který porazil před několika lety v šachové hře Kasparova. Můžeme říct, že žádný dosavadní vynález neroste tak rychle jako počítač výkonnosti. Potom v roce 2010, což už není tak daleko, 6 let nás dělí, se očekává velký rozvoj nanovědy, nanotechnologie, hovoří se o nanočástici, což je 10 na minus 9 miliardtina základní jednotky. Půjde o molekuly atomů. Tady se očekává rozvoj velmi malých čipů, které se budou ukládat nejen do strojů všeho druhu, aby zajistili jejich efektivní chod, ale očekává se i rozvoj implantátu do lidského těla, kde ta ambivalence je naprosto zjevná. Budou to implantáty, které budou hlídat bezporuchový chod jednotlivých orgánů lidského těla, srdce, ledviny a tak dále. Ale zároveň tady hrozí nebezpečí manipulace zvnějšku s lidským vědomím. Tady bude samozřejmě o digitální chod těchto implantátů a to znamená, že tady bude umožněna manipulace zvnějšku. Ten Vladimír Slámečka říká, že inteligentní robotika plus molekulární biologie plus manipulace s geny, to znamená genové inženýrství, přivodí možnost rozmnožování strojů, samorozmnožování. To znamená, že počítače budou vyrábět počítače. To je vize, kterou já jsem se slyšel už asi před 50 lety, ale teď se tato vize stává, se přibližuje možnostem. Tak. On říká, Pandořina skřínka je otevřena, může dojít k podstatné změně postavení člověka. Toto postavení člověka, to by znamenalo druhořadé postavení. Přičemž to prvořadé postavení by měly takzvané inteligentní stroje. A teď si ještě kladete otázku, jestli toto skutečně je budoucnost, která v každém případě přijde. Já si myslím, že ne tak zcela. A ukázal bych to především na otázce jazyka, přirozeného jazyka. Orwell v tom svém románu 1984 věnuje přirozenému a umělému jazyku poměrně velkou část té své publikace. Já už jsem tady několikrát naznačil, že přirozený jazyk je oblast, která se neustále vyvíjí, která je neustále v pohybu. Takže povahu přirozeného jazyka je poměrně obtížné zachytit. Já bych teď poukázal na jednu takovou snahu našeho parlamentu z posledních dní nechat schválit zákon, který by uzákonil přirozený jazyk i tzv. Komerčních sdělovacích prostředcích. Na jedné straně je pravda, že v těchto prostředcích se často mluví velmi nespisovně, což ovlivňuje zejména určitou část populace. Na druhé straně já se sám domnívám, že zákonem normou, normativně nelze přirozený jazyk regulovat. Nelze, to řekl, účinně přirozený jazyk regulovat. Už protože přirozený jazyk je velmi obtížně zachytitelný. Je pravda, že ortografové, to znamená lingvisté, kteří se zabývají pravopisem, v určitých periodách, v určitých obdobích se snaží zachytit dosažený stav přirozeného jazyka a tento stav nějak zafixovat v pravidlech českého pravopisu nebo pravidlech pravopisu nějakého jiného jazyka. Vývoj přirozeného jazyka prostě je jistým přirozeným řádem. A právě Orwell si vymyslel termín, který zní new speak v angličtině jako nový jazyk, s kterým tedy v tom svém románu operuje. A to je docela zajímavá záležitost z hlediska využití a zneužití. Pravda je, že pokud si vytvořit umělé jazyky, tady byly a do jisté míry tady přetrvávají. Je tady Esperanto, je tady Ido a řada dalších jiných jazyků, které se do jisté míry a dočasně podle mého názoru ujali. Ovšem to jsou v podstatě mrtvé jazyky, u kterých byl zastaven ten pohyb. Ten přirozený pohyb, ten přirozený řád, který se řídí přirozené jazyky, jako odraz duševního života člověka. A proti tomu newspeaku postavil Orwell jako protiklad takzvaný old speak, starý jazyk. A tvrdí v tom románu, který je, jak jsem říkal, antiutopisticky laděný, tvrdí, že do roku 2050 i ten rok 1984 z hlediska těch letopočtů, které se tady uváděly, je pro něho budoucnost, uvědomuje si to. A on říká, do roku 2050 newspeak nahradí oldspeak. Čili tento víceméně umělý jazyk nahradí jazyk přirozený. O co šlo tady v tom newspeaku? Ten newspeak byl jazyk uměle vytvořený a přizpůsobený jediné ideologii takzvaného anglosaxonu. To je termín, který používá a je to vlastně zkratka anglického socialismu určitého typu. Tak a teď si uvědomíme, že přirozený jazyk je spjat s myšlením, že je to odraz duševního života a změnit tento jazyk znamená nejen změna gramatiky, stylistiky a podobných znaků přirozeného jazyka, ale i toho vlastního myšlení. Čili smyslem vytvoření toho newspeaku bylo potlačit všechny způsoby myšlení, které té dané ideologii nevyhovovaly. Já mám tady takovou vedlejší poznámku, co to vlastně ta ideologie je. Možná, že si na to ještě podrobněji odpovíme potom v diskusi. Ideologie je vždycky něco, co je dílčího, nějaká dílčí skupina ke svému zachování, ke svému rozvoji si vytvoří určitý způsob myšlení, určitý řád, který ovšem vyhovuje pouze této skupině a nemá nějakou všelidskou povahu. To je velmi slušně řečeno, ale samozřejmě to by potřebovalo být hlubší rozhod. Ty způsoby toho pohybu od old speak k new speak, čili k té náhradě toho přirozeného jazyka jazykem umělým, směřovali v podstatě těmto cílům. Za prvé, vyloučit nežádoucí výrazy a nahradit je novými. Čili vyloučit výrazy, které odpovídaly té dané ideologii toho anxocu a nahradit ty výrazy vhodnými pro tuto ideologii. A za druhé, zjednodušit jazyk. Odstranit to, čemu se říká mnohovýznamnost. K tomu se za chvíli vrátím. Mnohovýznamnost přirozeného jazyka, která je zvlášť typická pro angličtinu. To jsou homonymy. To znamená, jeden výraz má na dvě stránky, na tři stránky význam. A záleží na kontextu, na situaci, ve které je ten výraz použitý, jaký je jeho význam. Angličtina je daleko víc než čeština nebo slovanské jazyky vůbec, je typická touto mnohovýznamností. A účelem toho zavedení toho úspěchu bylo zjednodušit jazyk, odstranit tuto mnohovýznamnost a zavést pokud možno jeden jediný význam. Tady vidím a poznávku na okraji. Tuto tendenci mají také selekční jazyky, které jsou ovšem účelovými jazyky používanými pro třídění dokumentů, pro to, aby se dokumenty v informačních systémech nebo v databázi snadno našly. Ale to se netýká celého přirozeného jazyku, jako tak. To je účelová záležitost. Ale já tím chci říct, že každý takové jednodušení, a ještě se k tomu dostane, je velmi nebezpečné pro přirozený jazyk. Což se netýká srdeční jazyku, ale týká se tedy té snahy celý jazyk, tak jak se s tím mluví, píše, nějakým způsobem zjednodušit. Za třetí šlo tady o shora řízenou reformu jazyka. Smyslem bylo potlačit tvořivé a kritické myšlení. Za čtvrté šlo o přerušení spojení s minulostí. Vytvořit nový jazyk tak, aby se zapomnělo na význam původního jazyka, na význam oldspeaku, aby prostě za minulosti byla udělána tlustá čára, což je výraz, který se často používá. To je typický rys totalitní systému vůbec. zapomenout na minulost a nebo ji přizpůsobit prostě aktuální současné ideologii. Za páté, znemožnit překlady starší literatury do newspeaku, zavést nový jazyk, umělý jazyk, ale zároveň znemožnit překlady starší literatury do newspeaku. On tam vysloveně říká, Orwell, že byla snaha, nebo že bude snaha v tomto režimu přeložit pouze vybraná díla, ale s novým významem. A na to ta stará díla slyší. A teď si to dejme do souvislosti s počítáním na tohto úseku různých totalitních systémů. Já nevím, jestli víte, co to byla takzvaná asfaltová literatura. Znáte ten termín? To byla literatura, která byla pálena od 33. roku na asfaltových náměstích v Berlíně a potom i v jiných městech, která prostě nevyhovovala nacistické ideologii. Byla, jak bych řekl, obřadně, slavnostně pálena díla židovských autorů, komunistických autorů tehdy, protože to byla nepřátelská je pro nacisty, když trošku složitější, ale v podstatě i tato literatura, literatura takzvaných buržoazních autorů a tak dále. Já tady mluvím o tom novém a starém jazyce proto, abychom si uvědomili, že to, co jste se učili třeba na střední škole a co se vám možná často dalo formální, co se týkalo gramatiky, stylistiky, že je to určité zděděné historické vlastní, které nelze podceňovat. A jazyk skutečně nelze násilí měnit. Teď mi možná řeknete, ale v období třeba českých dějin došlo k takovým násilným opravám jazyka třeba v 19. století, že to bylo celé hnutí, které si kdesi prostě někteří příslušníci inteligence vymýšleli nové termíny a zaváděli je, ale prosím, to bylo v období určité obrody českého jazyka, který téměř zanikl pod vlivem germanizace. To bylo trošku za jiné situace a samozřejmě mnohé ty snahy těch oprávců takzvaných se skutečně ani neujali. Či? Ale na druhé straně bylo tady potřeba vytvořit třeba tomu botanickou terminologii, chemickou literaturu, chemickou terminologii. My jsme tady velmi zaostávali za některými vyspělými státy, pokud jde o jazykovou kulturu. Takže to bylo trošku něco jiného v nějakých jiných podmínkách. Tak a teď ještě vidíme takové příklady z minulosti tedy před mnoha desítkami let, ale uvedu jich příklady i některé jako ze současnosti. Chtěl bych upozornit, že musíme si dávat pozor na některé tyto snahy, které sahají až do přítomnosti a které se týkají přirozeného jazyka. Tak samozřejmě třeba v době nacismu se některá z význam některých slov velmi pokručoval. Jako příklad bych chtěl uvést takový ten notoricky známý příklad nápisů nad koncentračními tábory v době druhé světové války, které zněly Arbeit macht frei. Práce osvobozuje. Ve skutečnosti ta práce v koncentračních táborech zabíjela, protože to byla nucená otrokářská práce. Nebo Němci tehdy vynalezli termín, který zní Entlösung. Nevím, pokud víte německy, tak víte, že to znamená konečné řešení. Co to bylo konečné řešení? To bylo vyhlazení určitých částí společnosti, že? Především židovské populace, ale to se týkalo také nás jako Čechů. Entlösung ve vztahu k nám byla důsledná germanizace tohoto národa, která měla být prováděna jednak naším vysídlením, uvažovalo se dokonce o místech, kam by měly být Češi vysídleni, a nebo důsledná germanizace toho zbytku. Čili zničení jednoho národa. S tím jsme se ovšem setkávali potom v době stalinismu. Z období stalinismu třeba můžu uvést jako příklad ten Stalinův spisek o jazykovědě, který popíral dosavadní principy vědeckého zkoumání jazyka a stanovil prostě jako jednotný názor na jazyk pocházející od tohoto neodborníka, nelingvistu. Ostatně jakákoliv propaganda, kterou je třeba rozlišit od propagace v češtině, máme tato dvě slova, která jsou odstíněna významově. Jakákoliv propaganda je nebezpečná tím, že zaměňuje skutečný význam s jiným významem. No ale teď je otázka, jestli toto nebezpečí, pokud jde o jazyk, nahrazení části jazyka nějakým newspeakem, jestli hrozí dnes. Já se domnívám, že ano, že i v demokraciích takovéto nebezpečí hrozí. Sice všude tam, kde je nebezpečí vlády monopolu. To je velmi široký pojem. Souvisí s tím pojmem univerzalismus, a i když monopoly bezprostředně neohrožují jednotlivé státy, přece jenom monopoly představují skupiny, často dneska i nadnárodní, které si vytvářejí určitou svou ideologii. Takové nebezpečí představují některé náboženské sekty, které se snaží spoutat myšlení svých členů a případně jako šířit tu propagandu, která se týká i těch, kteří nejsou členy těchto sekt. Já jsem se s tím osobně setkal zcela nedávno v minulých týdnech a je to skutečně to, čemu se říká vymývání mozku, je to určitý druh fanatismu. Nebezpečí určitého pokoušení jazyka znamená reklama. Ne reklama jako taková, ale určité části reklamy, které často zcela mění význam určitých pojmů, určitých slov. Možná, že jsem tady už uváděl jeden takový příklad reklamy na japonské auto Honda, Honda Civic, T2EM. Nesmysl. Nebezpečný nesmysl. Ego máme jenom jedno. To je to naše největší bohatství, to jsme my, já. Můj osobnostní systém. Nebo zpomená ještě, podám se objevil například takový billboard, který hlásal spojení mládeže všech zemí prostřednictvím určitého druhu cigaret. Nesmysl. Nebezpečný nesmysl. Pokroucení významu komunikace mezi mládeží. No, to nebezpečí nějakého takového muslíku v demokratických zemích vzniká rovněž v oblasti žurnalistiky. Já bych chtěl tady uvést, dostal se k tomu za chvíli, jednu publikaci, která upozorňuje na jistou módnost, frázovitost určitých slov nebo slovních spojení. Je to slovník, který napsal Vladimír Just, možná, že znáte toto jméno, je to náš známý publicista a člověk, který často vystupuje v televizních diskusích, v různých polemikách, píše do literárních novin, covidových, ale literárních. A napsal knihu, která se jmenuje, a teď tam přesně neřeknu, ale dostanu se k tomu, je to slovník a on používá takovou zvláštního slova, dostanu se za chvíli to. Prostě občas se někdo najde, kdo objeví. Za první republiky to byl Poláček například, který napsal obdobný slovník, který objeví frázovitost, módnost, určité zneužívání některých slov či slovních spojení. Týká se to jak lingvistiky, tak některých neologismů, některých frází a podobně. Takže to nebezpečí nahradit, a k tomu chci teda dospět, nahradit přirozený jazyk, který se vyvíjí jako určitý přirozený jev, nahradit určitými módními slovy či módními významy dosavadních slov, je pořád živou záležitostí. Přirozený jazyk je v podstatě historický výtvar. Možná, že si to neuvědomujeme často a z toho vyplývají takové ty snahy jeho násilných změn jazyka. A teď bych chtěl dospět k tomu. Já jsem si položil jsem otázku,
jestli ten vývoj, který předvídá Orwell, pokud jde o jazyk, který hovoří, na kterém píšeme, je nevyhnutelný. A odpověděl jsem si, jak bych řekl, před závorkou, že není nevyhnutelný. A to proto, že je tu odpovědnost každého z nás za vývoj jazyka. A zejména zvlášť velká odpovědnost za vývoj přirozeného jazyka je inteligence. A zejména u té části inteligence, pro kterou je přirozený jazyk běžným prostředkem. A to je i tento obor. Je to skutečně jedno z našich největších bohatství, je to součást naší svobody. I když to zní tak jako možná trošku násilně, ale přirozený jazyk v té podobě, jak ho máme, je skutečně součástí naší svobody. A je to součást našeho kulturního dědictví. Poznámka na okraj. Objevují se v poslední době některé pesimistické předpovědi, pokud jde o existenci přirozených jazyků. Víte, kolik existuje různých přirozených jazyků na světě?
6000?
Přibližně. Odhaduje se, je to odhad, odhaduje se asi na 6000. Na 6000, ale to jsou často jazyky, které používají velmi malé skupiny obyvatelstva, kmeny třeba africké. Je tendence, a je to jedna z globalizačních tendencí, v rámci státu zavádět nějaký jazyk tak, aby se lidé v rámci toho státu domluvili. To je případ třeba Číny, že jo, kde je mnoho jazyků, ale jeden úřední spisovný jazyk. Už to vede zřejmě postupující gramotnosti k určitému zániku těch menších nějakých kmenových nebo etnických jazyků. Mluví se o tom, že by mohlo zaniknout až 90% jazyků. V souvislosti s tím se hovoří o zavedení nebo uznání některého jazyku, který by byl univerzální rozumovacím prostředkem. V současnosti je, řekl, kandidátem na takovýto přirozený jazyk angličtina. Hovoří se o tom ovšem, že angličtina pravděpodobně z té pozice takzvaného hlavního jazyka ustoupí a že do popředí se může dostat například čínština nebo arabština, mluví se ještě o některých jiných jazycích. To souvisí samozřejmě s politickým vývojem. Ovšem to znamená, že ta angličtina u těch, pro které to není mateřský jazyk, nebo některý z těchto jiných jazyků, který se stane hlavním, bude druhým jazykem, jazykem konferenčním, jazykem pro dorozumění se především v oblasti vědy, že? Ale také v některých jiných oblastech. Tak to jenom tak nahazuju jako poznámku. Souvisí to samozřejmě s postupným zánikem kmenových společenství a s tím pohybem od kmenových společenství ke státu a podobně. Tak to je, pokud jde o Orwella a přirozený jazyk. Druhou otázkou, kterou Orwell velmi důkladně probírá v tom svém románu, je otázka, která souvisí s tím přirozeným jazykem. A to je potlačení toho, čemu se říká historické vědomí. On ukazuje, že v těch totalitních státech nejde jenom o to zničit dosavadní starý jazyk, který byl přirozeným historicky, který byl důsledkem přirozeného historického vývoje toho jazyka, ale jakékoliv historické vědomí. Cituji z Orwella, všechno, co je pravda teď, je pravda odjakživa a navždy. Je to prosté, je k tomu zapotřebí jedině nekonečný sled vítězství nad pamětí. Říkali tomu ovládání skutečnosti. Tak, a o co tady jde? Jde tady o znalost dějin. O znalost dějin samozřejmě vlastního národa především, ale také vlastní osoby. Víte, že v současné době je velmi rozšířeno pátrání v archivech a matričních knihách a podobně, kde se lidé snaží dochápat se své vlastní minulosti, minulosti svého vlastního rodu. Dřív to bylo jenom u šlechty, kde to mělo trošku jiný význam, že? Ale lidé se dneska snaží dopátrat se toho, je to zejména tedy na západě, řekl bych i možná trochu módou, dopátrat se toho, kdo byli naši předci. A je to důležité i z hlediska takových těch různých sklonů. Je známo například, že většina našich předků v českých zemích, kde jsme ztratili tu vrstvu šlechtickou, že byli zemědělci. Odtud sklon půdě, celé to chatařství a chalupářství, mimo jiné, které teda u nás neobyčejně rozvinuto, má zřejmě ten historický původ. Ty totalitní státy jsou si toho také dobře vědomi, že ti, kteří se pokouší vykládat dějiny, historikové, jsou pro totalitní režimy dost nebezpeční. Nenáhodou po 68. roce, po okupaci sovětské a státu Varšavské smlouvy, byli jedním z nejvíce postižených historikové. 70% muselo opustit své povolání. Dneska se oživila tato otázka v souvislosti s novými učebními osnovami podle Bílé knihy ministerstva školství, kde někteří lidé, kteří zejména učitelé, projevují obavy, aby dějepis nezmizel z učebních osnov. Já sám si myslím, že toto nebezpečí akutně nehrozí, protože učební osnovy upouští se od zhora nařízených učebních osnov a přichází se k potřebě probrat určitá témata, která se kumulují. To je podstata dnešní reformy školství. Takže místo takových těch rozdrobených předmětů se má vyučovat, já nevím, třeba nauka o člověku, nauka o vývoji v tom širokém slova smyslu, který zahrnuje i výuku dějepisu a tak dále. A na druhé straně si myslím, že se v současnosti u nás dělá velmi mnoho pro popularizaci našich národních, ale i dejme tomu evropských dějin. A to je dobře jenom naslouchat, že je o to, aby více lidí pochopilo, že dějiny jsou součástí, nebo znalost dějiny je součást demokracie. A že přerušení těchto znalostí je jedním z nástrojů totalitní systému. Tak, a teď ještě se dotknu třetí otázky, která už se více týká, ale všechno se týká informační technologie, které nám zpátky znalosti, ale tohle se týká přímo informační technologie. A to je potlačení či ztráta soukromí. Vycházím z té základní teze, že všechno, co se děje, a teď to řeknu hodně ze široka, co se děje ve vesmíru, co se děje v rámci naší planety, naší země, je zaznamenáno. Je nějakým způsobem zaznamenáno. Problém je, že většinu toho nedovedeme číst. Teď to říkám obrazně. Nerozumíme tomu, jak to bylo zaznamenáno. Už jsem možná tady uvedl tu větu geolog čte kámen. Odborný geolog skutečně, když dostane nějaký kámen do ruky, tak dovede z toho kamene nebo toho skalního komplexu vyčíst aspoň přibližně historii toho, co se s tím kamenem dálo, ze které doby pochází a podobně. Čili jen něco z toho, co je zaznamenáno, ať už přirozenou genetickou informací nebo strukturní informací, tomu vám velmi doporučoval poslední díla profesora Šmajse, který tyto věci rozvádí, tak jenom něco z toho, co je zaznamenáno, dovedeme číst. Teď je důležité i to, co říká Ondřej Nev, zase v tom už zmíněném článku Elektronický bluh, co říká, cituji teda jeho větu základní, že o svých zájmech, o svých potřebách a preferencích zanecháváme, on tomu říká, ale dává to do úvozovek, toto jsou slovy, takzvané pachové stopy. Prostě zanecháváme nějaké stopy. A to je strašně důležité z toho hlediska procesu digitalizace nebo informatizace společnosti. Ona totiž v daleko větší míře než dosud umožňuje tyto stopy, které zanecháváme, soustředovat a zpřístupňovat. Čili to se týká všech systémů, které používají digitalizaci. Lze sledovat naše počínání, třeba naši práci s internetem. Lze sledovat naši e-mailovou korespondenci. Samozřejmě jsou tady opatření, která to mají znemožňovat. Ale za určitých okolností prostě je to všecko zjistitelné. Teď byla velká diskuse o tom takzvaném zdravotnickém rejstříku, pokud jste nevím, jestli jste to sledovali. Ministryně zdravotnictví dala návrh na legalizaci záznamu o zdravotním stavu obyvatelstva. Tam šlo o to, jestli tam uvádět jména nebo uvádět tam rodné číslo a podobně. Prošlo to parlamentem, prezident to vrátil. Vrátil to zpět k projednání. Nesouhlasím s tím z obav o možného zneužití. To skutečně je data, která se týkají zdravotního stavu každého z nás. Lze zneužít mnohým způsobem zaměstnavatelem, lidmi, kteří nám nejsou přislíbě naklonění a tak dále, a tak dále. K nejrůznějším prostě účelům. To je velký problém současných i demokratických režimů, jakým způsobem zabránit zneužití dat, osobních dat, která se daleko snadněji než kdykoliv dříve soustředí na velkých databankách. Jsou tady, a teď se vracím k tomu, co jsem říkal o těch spolehlivých obranných prostředcích, jsou tady samozřejmě vyvinuté systémy ochrany dat, ale žádná z těchto ochran není 100% spolehlivá. A to ani ochrana právní. Právo sice mnohé může zajistit, ale ono nezáleží jenom na líteře práva, na to, co je napsáno v zákonech, ve vyhláškách, v právních předpisech, ale záleží na schopnosti dodržovat právo v praxi. No, jsou tu navíc, samozřejmě, kamerové systémy, jsou tu stále zdokonalovaná odposlouchávací zařízení, čas od času propuchne nějaká taková někdy možná uměle vyvolaná aféra, někdy opravdu vyvolaná aféra, ale předtím si demokracie není zcela jistá. Tudle uváděli, že ulice na Příkopech, což není dlouhá ulice v Praze, ale je to jedna z hlavních tříd, je dneska namontováno 60 kamer, které sledují pohyb každého, kdo po této třídě jde. A takhle je to téměř ve všech městech, zejména v centrech města. Je to samozřejmě opatření proti zločinnosti, je to opatření proti případnému teroristickému násilí, ale pochopitelně všechno tyto opatření jsou zneužitelná. Další opatření, které nás teprve čeká, v některých zemích už je běžně používáno, u nás spíš tak jako experimentálně, a to jsou peoplemetry. Peoplemetr je zařízení, které je vlastně zpětnou vazbou na pořady především televize. Samozřejmě by se dalo použít i při rozhlasové vysílání a používá se převážně televizi. Prostě pořad odezní a ten dotyčný divák televizní stiskne určitá tlačítka, kterými hodnotí ze svého hlediska ten program. To je sice krásná věc, je to vlastně způsob výzkumu veřejného mínění, ale i to je zneužitelné, protože na základě toho může někdo hodnotit i toho hodnotitele, že i toho, kdo ten people používá. V tom románu 1984 je jedna taková zajímavá scéna. Ten pan Smith, který je tam jednou z hlavních postav, no, hlavní postavu, myslím, že vůbec, sedí před televizorem určitou hodinu, dokonce povinně, čeho to má nařízeno, sledovat program a cvičí podle návodu, který je vysílán z toho televizoru. Což to by nebylo tak zlé, u nás bývalo takzvané ranní cvičení, ranní tělocvik, měl výborné odborníky, ale zároveň je tam zabudována zpětná vazba. To znamená, že ten, který řídí ten povinný tělocvik, už to je ovšem samozřejmě totalitní výmysl, že má to povinný tělocvik, někdy u nás naštěstí nebylo, ale mohlo by být, tak ten zároveň sleduje, má možnost sledovat toho, který cvičí. A je tam věta 6079 Smith V. Ano, vy, sklonte se níž, prosím. Umíte to přece, ale nesnažíte se níž, prosím. To už je lepší soudom. Čili on vlastně sleduje, jak provádí ta cvičení, ten dotyčný. A napravuje. Tak jako v těch cvičení, 10 lidí a jeden cvičí. A toto je v masovém měřítku. Takže to je něco, co technologicky zřejmě je možné už. Naštěstí tedy se to běžně neprovádí. V jednom ze svých posledních Orwell napsal, cituji, to není z této publikace 1984, ale z jednoho z esejů, které napsal před koncem svého života. Tímto směrem se svět ubírá. V našem světě nebudou žádné emoce než strach, vztek a sebeponížení, ale vždycky zde zůstane opojení moci. Vždycky zde budou požitek z pošlapání, vždycky zde bude požitek z pošlapání bezmocných. Poučení z toho je jednoduché. To je takový, řekl, odkaz, tato poslední věta, nedopusťte, aby se tak stalo, závisí to na vás. Čili to Orwellovo varování je opravdu stále aktuální, zejména z hlediska možností těch nových informačních technologií, jejich rozvoj se musí pokusit dát na základě některých údajů stručně charakterizovat. Tak, abychom plně pochopili toto varování, tak já vím, že jste mnozí z vás četli toto knihu, ale pokud jste ji nečetli, já vám to nemůžu nařídit, to by bylo špatné, ale vám to velmi doporučuji si tento román přečíst. Já jsem vám tady jenom naznačil, v čem na těch třech úsecích přirozený jazyk, historické vědomí a možnost neužití soukromí v těchto třech, to jsou tři takové hlavní témata tohoto románu, je jich tam víc. protože je to určitý systém, který on tam líčí. Tak tolik té dnešní přednášce. Ale několik vám myslím, že ano, moc času. Dobře. Takže máte nějaké ty vaše poznámky, co jste říkali?
To já nevím nic. To je. To musí nehlásit.
Co považujete za největší hrozbu, která může zasáhnout lidstvo v následujících 30 letech? Z pohledu se píše za... Z pohledu informatik cyklosti. Těch hrozeb je... Já bych řekl, lidská kultura v tom širokém slova smyslu. Tento konflikt přirozené evoluce, a evoluce lidské kultury a informace, které jsou spjaty s tou přirozenou evoluci a které jsou spjaty s tou kulturní evoluci, to považuji za, řekl, ten základní komplexní konflikt, který naši kulturu ohrožuje. On neohrožuje či velmi, já to takhle klasicky poradím, ale ohrožuje. A takovou tou součástí té kultury člověka se stále více, tou významnou součástí se stále více stává ta technická složka, ta složka technologická, civilizační. Schmeister říká abiotické prvky v současné kultury. Proti přírodní to. To vychází z toho, že člověk kdysi ve své činnosti uměl zacházet s přírodou. Používal pouze nástrojů, které přírodu nepoškozovaly, ovšem zejména v současné době, tak od toho, od té doby racionalismu v podstatě se začíná posilovat ta složka civilizační, technická, technologická. Tady skutečně hrozí to, že prostě země se svými některými neobnovitelnými zdroji tento nápor nevydrží. To je v podstatě to je ekologická náležitost. Která tato posložba ještě svoji filozofii nazývá ekologickou filozofii. Takže tím se vlastně trošku tu informační technologii zahrnul do širší souvislosti tohoto největšího civilizačního problému, tohoto globálního problému. Tady ta druhá otázka je docela zajímavá, já na ně nedovedu přesně odpovědět. Proč si Orwell volil ten rok 1984. Já jsem se zatím nesetkal s vysvětlením, mě to taky vrtalo hlavou. Jenom si tak uvědomíme to, že on napsal tu knihu v roce 1949 a pro něho ten rok 1984 byl jako dosti vzdálenou budoucností. My jsme už tento horizont jako přešli, podle vás ještě jako Beatles 1984, ale proč zrovna volil, tam není ani žádné celé číslo, nebylo to do odpovědi, prosím.
Já jsem si to, že ty smyšlá 1948, nebo to bylo muzeum, že jsme nemohlo být, že jsme to nemohlo být, že jsme to nemohlo být.
No, máte nějaký názor na to? Proč představu si ještě 49, 34 let. To by znamenalo dneska rok na 35 let. Počítejte 2004. To je 2009, a to je pro nás jako velmi vzdálené. A proč zrovna volil ten rok? Pro 1984 možná je to teda není jako důležité. Důležité je to, že pro něho to bylo velmi vzdálené. A on se naštěstí mýlil, protože v roce 1984 byly tady sice dílčí, nějaké dílčí totalitní systémy, ale ten nacismus byl v podstatě poražený, stalinismus byl mohl na ústupu téměř před tím krachem, ale byly tady některé dílčí systémy tohoto druhu. Tak, máte nějaké další dotazy nebo další připomínky? Je to třeba nějak jako dostat tohle z toho do vědomí. To ohrožení té demokracie je stále, je permanentní, je potenciálně možné. Opravdu křehká náležitost. A neustále jsou tu pořád taková ohniska, která hrozí novou totalitou, přičemž ty prostředky jsou daleko účinnější. To vidíme na tom vývoji terorismu. Ještě začíná ohrožovat, tak bude asi hlavní ten tohoto smrtí, bude ohrožený demokratický systém. Děkuju za pozornost.